Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden je v jutranjih kmetijskih nasvetih naš gost, gospod Boris Fras, ekološki kmet z Obale. Gospod Boris, dobro jutro, dober dan.
Ja, dobro jutro tudi vam in poslušalkem.
Včeraj sva se ustavila ob zastirkah, ob pripravi zemlje, pogledala nazaj, kako vi vidite letošnje zelo vprašljivo leto, ampak vaši prijatelji so mi povedali, da letos delate tudi en poskus glede priprave zemlje. Zakaj se gre?
Ja, torej, vedno razmišljamo pač o tej zemlji, ne? Manj o pripravkih za rastline, bolj o pripravi zemlje, ker se zmeraj mislimo, ne, da je ekološko kmetijstvo stvar rastlin, ki rastejo iz zemlje, in to je tudi tisto osnovno, kar nas ločuje od nekih drugih shem, razno raznih, integriranih in podobno, da more rastlina rast iz zemlje, ne pa z nekimi sodobnimi tehnikah akvakulture in hidroponike in podobnega. Torej, za pripravo zemlje je osnovna zadeva kompost ali pa zrel gnoj, ki je konec koncev tudi kompost. Torej, in je pomembno ustrajati pri lastni pridelavi komposta in porabi zrelega gnoja. Predvsem leto se je videlo pri taki moči, da tam, kjer je bilo gnojeno z velikim količinem gnoja in komposta, rastline bolje rastejo, voda manj zastaja, izpira se manj hranljivih stoji in enostavno rastline izgledajo bolje in lepše, kar pa je tudi pomembno. Zemlja se hitreje obdela, torej se prej odsedi in se laže obdeluje, če je polna komposta in humusa. Torej, tiste redke njive, ki jih še vidiš, da polagajo koše z gnojem, ne, kar ne, če ima kdo možnost to videti, potem ko to raste, ne, kakšna razlika, kaj ti žal danes kmeti uporabljajo gnoj predvsem za travnike. Ne. To tudi malo govorim za to, ne, ker mi ljudje kličejo, kaj ti ponudba industrijska in trgovska raznih bio in eko gnojil je že tako neverjetna in toliko je tega, da se tudi jaz težko tukaj znajdem. In, ampak mislim, da vse tole blažo žegam proti pravemu zrelemu gnoju in doma ali pa doma narejenemu kompostu. Če pač govorimo strani tudi obdelave zemlje ali v ekstremih, kot je suša in potem tudi močna. Tudi razno bio, razni bio briketi in peleti in kaj vse že danes ponujajo, se mi zdi meni kot neka začimba, ne? Ki pač pospešuje rast in učinkuje nekaj mesecev, ne prinaša pa tistega trajnega zemlji potrebne organske snovi, ki je v bistvu osnova za kakršnokoli dobro rast, pa tudi potem posledično tudi za zaslužek. Torej, še vedno je naloga ekoloških kmetov, da trajnostno obdelamo za zemljišči, da jih pripravljamo za neke dolge roke za naprej in da pravzaprav jo vsako leto izboljšujemo, ne pa črpamo in siromašimo. No, kot sem že prej rekel, leto smo odkrili pa zeolit. Zeolit, to je pečena glina na visokih temperaturah, zdrobljena in pečena, ki je potem sposobna srkanja in zadrževanja velike količine vode z raztopljenimi hranilnimi snovmi in minerali. Pa tudi sam zeolit ima neke minerale, ki se hitro sproščajo in so rastlini dostopne. Torej, govorimo o zeolitu, to je taka težka zadeva, težka zemlja, sive barve. Sicer jih je veliko, več ponudnikov v Sloveniji, mi smo, tudi različne cene so, tudi iz uvoza je zeolit, recimo tam neki slovaški zeolit, verjetno zelo dober, ker je tehnologija priprave torej na visokih temperaturah, z fino mleto in podobno, ampak mi smo se odločili pač za našega, ker še zmeraj razmišljamo o nekem tem, ne, da pač demo kupovati stvari, ki so pridelane pri nas, ker mi tudi pričakujemo, da bi kupovali zelenjavo, ki je pridelana pri nas. Torej, naročili smo, ne vem, 10 ton zeolita, več nas, jaz sem ga tam 6-7 ton vzel in sem ga dal na dve nive, recimo 0,6-0,7 hektara, in ugotovil, da so enostavno rezultati dobri. Tudi tam, kjer imam na ravnini, ker se voda zadržuje, ker je težka zemlja, ilovnata, mi dobro raste, Tudi tam, ko sem potem skopal krompir, recimo sem kar obraze, smo posuli malo zeolita, je krompir fantastičen, kljub vse te moči in podobnega in podobnemu, ne, se ne samo zaradi tega, ampak tudi, ne, in tudi drugi, že sem že prejšnje leto ugotovil, da dost nekako hvalijo ta zeolit, torej to ni gnojilo, to je nek gradnik v bistvu zemlje za trajno izboljševanje zemlje in tudi ni potrebno dajati vsako leto, to se ne spira, to se počasi luži in spira, to traje 3-4 leta in tako, ko imaš pa čas, ko je volja, ko je denar pri hiši, lahko greš in izboljšuješ zemljo z zeolitom, tudi trosiš jo lahko v vetrovnem vremenu, torej ni tako kot recimo vulkanski prah, ki ima neke ista svojstva, je zelo, zelo dober pri delavi, tudi se drži kot gnojilo 2-3 leta, to sem jaz videl pri jagodah, ampak problem je, ki mora biti popolno mirno vreme, drugače ti kar gre v zrak, ker je ko neka moka to. Ne? Torej, delati z zeolitom, videl sem tudi neko oddajo na hrvaški televiziji, kjer ena gospa že dolgo leto vodi to ekološko vrtnarjenje, tudi ona strašno hvali ta zeolit in jaz lahko samo potrdim. Mi smo prejšnja leta tako na majhnih površinih delali, letos pa na dveh velikih nivah in še enkrat trdim, zeolit je ena od rešitev, torej kombinacija zeolit, kompost ali pa zrel gnoj in tudi take težave, kot so letos, sicer bojo, ampak bojo lažje obvladljive in predvsem bomo zemljo hitreje in bolje lahko obdelali.
Gospod Boris Fras, omenili ste, več skupaj nas je, verjetno, če se nabavi recimo cel tovornjak, potem je cena nižja, kaj ne?
Jaz sicer ne smem javno govoriti, od koga, kaj mu delate klamo. Torej, ta naš ponudnik se je izkazal za dost fair, tudi prevoz smo plačali simbolično, in tako je, ja, če naročiš več, je pa se skupaj bolj poceni, sicer zdaj se ne zdi, da bi mogel sam jaz 10 ton, ne, vzeti. Ampak bom pa naslednjo rundo, ker je pa le tako, ne, da je pa potrebuješ ljudi, da tudi to raztrositi ali pa takrat, ko pač pripravlja zemljo, no ampak vsem pravim, ni treba to delati vsako leto in mislim, da tudi potem, če uporabljaš razne druge izboljševalce rasti, temu rečejo danes, ne, na osnovi raznih alg, soli in podobno, ne, ki vsak po svojem malček pripomore k boljšemu rezultatu, tako da vse skupaj, no, če imamo izhodišče kompost, zeolit ali pa vulkanski prah, ampak vulkanski prah je predvsem drag, ne, veliko dražje od tega zeolita, in potem pač imamo kje od tega, da ekološko kmetujemo, imamo kje za platno tudi, ne sem za povesti.
Ja, gospod Boris Fras, hvala tudi za današnje jutro. Lep dan vam želim, naj vam gre od rok v tem težkem letu delo. Se slišimo spet jutri ob 8 in 30 minut.
Se slišimo in potem bomo sredo tudi, kar smo rekli, o tem varovanju rastlin, o plesnih, o gnilobi, ker letos sem kar dosti ljudi kliče na to temo in ko smo spoznali ali pa obdelali tudi to problematiko.
Tudi ta vidik. Gospod Boris Fras, hvala lepa, lep dan.
Ja, hvala tudi vam.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.